Lebe kisusani cha ikumi na ina. Burahimu n'omukazi Sara na Rutu bakaba bali Kanani. Bakaba bayina itunga lingi ly'ebitunganwa. Bakaiza bamanya okwo bataine ahantu hahango ho kuliisa ebitunganwa byabo. Ababaire ne baliisa eryo itunganwa bakaba balwana buli kiro aha lw'okubura obunyansi. Burahimu yagambira Rutu ati, tikuzima abaliisa baitu kwikara ne balwana buli kiro. Oronde ni rubazuruyo orwensi ahora eba nobona ni hazimu ogende na inyenda azurundi rubazu. Turaba ne mirembe nitunga ryaitu lirabona obunyansi bwo kutosha. Burahimu yaimerera na Rutu baleba ensi zona. Yaleba rubazuru liru ruzima muno orwara alisa itunga rya wenyene. Omulyoro rubazu hakari ebikali bingi. Rutu yagenda kuikaroko. Oruo rubazu rukani rwetwa oruhanga rwa Yorodani. Yatwara aba wenyini bona nitunga lya wenyini lyona. Ekikali cho Rutu yagiremu akaikaramu kikaba nikyetwa Sodoma. Abantu b'ekyo kikali bakaba baine ebibi bingi omu maiso ga Katonda. Hariho bundu bwobo n'abantu balige. Niho banza kwende byabo. Rutu akenda itunga lyabo bantu ba Sodoma. Nubwo Sodoma yabarezuira mafu anga ebibi akagenda kwikara nayo. Ekigambo kya Katonda nikituhanura tutataha omubirenge sonkebyo. Mbwenu tulebe omukitabo kya Yakobo esura yo kubanza omustari gwa 13 kugoba omustari gwa 15 ndasome bigambo ebyo. Omuntu karaba nalengesibwa atagamba ati nindengesibwa na Katonda. Kuba Katonda talengesibwa kibi. Kandi wenyini talengesa muntu. Buli muntu alengesibwa na mayiru ga wenyini. Gamunyurura gamukobakoba. Aho amayiru ago kagakura gatwalenda gazaro rufu. Orufu narwo karukura duzara okufwa.